Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Bil-ġdejt, il-Knisja tistejħilna biex inġeddu lejt tagħna, flejt tal-mulej, il-qawmien għal-ħajja ġdida, għal-dan ippreparajna. Matul il-ġranet tar-randan bis-smieħ tal-kelma tal-la b'dak li għamilna biex niċċaħdu u l-karità li jgħixna. L-lum niftħu dan it-tridu qaddis tal-għid li wassalna l-għajnuna tal-la għalna rissibt meta nilħu l-quċċata ta' dawn il-festi żbieħ tal-irxoxt tal-mulej. Għax Kristu ma jiqafx fil-mewt fuq is-salib imma fit-tielet jum jerġa' jqum. Illum niċċelebraw tliet rigali kbar tal-mulej. L-imħabba għal xulxin li tajilna bħala kmandament ġdid, is-saċerdozju ministerjali li bih il-Knisja kompli taqdi il-missjoni tal-mulej, u l-għotja ta' Ġesu innifsu lilna fl-Ewkaristija. Għandroddulu ħajr ta' dawn ir-rigali żbieħ u nitolbuh jaħfrilna in-nuqqasijiet tagħna biex niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt dmirijieti. Tija tijaj, blagbar, tija tijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem verġni l-Anġlu għal-nisin kollha. U lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej. Iħenna li jinalla li jista kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. gloria lillalla filolitas mewit. O paci flat il med minta ridata eba. Nitolbu, o Allah nallum, inġbarna biex niċċelebraw li kladisa, meta ibnek il-wahdini qabel manata għal-mewt, ħalla li l-knisja jissakrifiċċu l-ġdijt li jibqal dejjem, u li kleta mħabtu, għamel li minn misteru e kbir, nieħdu li mħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom, ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Allah. U miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Għari bil-ktib tal-Eżodu. Il-mulej kellem lil-Mose u lil-Aron l-Aron flar tal-Eġittu u għalilom. Dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur. Ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lil-ġemgħa kollha ta' Iżrael u għidilhom. L-għaxra ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jihu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żejra wisq biex tikluh kollu, wieħed jihu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel, ta' dik is-sena. jistgħu tieħdu minnaċ jew il-mos. Intom iżommu sal-14 ta' dax-xahar. Meta il-ġemgħa kollha ta' Dar Iżrael toqtlu bejn l-inżul ix-xemx u id-dlam. Imbagħad jieħdu mid-dem tiegħu u jirroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibin ta' djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandkom jiklu il-laħam mixwi, ħobs bl-ħmira u bħaxix mor. U tikluh hekk, għaddejkom mħazma bil-qol friġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bl-aġla. Din hi il-modija tal-mulej. Għax dak il-lejl jina ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull min u l-ewwel fost l-inweldin fl-art tal-Eġittu. Bnedmin u bejjem. U nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jiena Jahwe. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu. U jien xi nara id-demm nibqa' għaddej. U ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira. U intom tħarsuh bħala festa tal-mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-kalċin birek huwa xirka mad-dem ta' Kristu. Il-kalċin birek huwa xirka mad-dem ta' Kristu. Kien rot lil-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi. Nolli il-kalċi ta' salvazzjoni u wisem il-mulej insejja flimkien. Il-kalċi mbirek u għaxirka mad-dem ta' Kristu. Aziza fajnejn il-mulej i il-mewt tal-ħbib tiegħu. Jien għaddej tiegħek bin il-għaddejja tiegħek. Intħallejtli l-irbit tiegħi flimkien. Il-kalċi mbirek u għaxirka mad-dem ta' Kristu. Lilek noffri sagrifiċju ta' raddi l-ħajr u wisem il-mulej insejja. Intem lil-mulej il-wedit tiegħi u ddim il-poplu tiegħu kollu flimkien il-kalċi mbirek u għaxirka mad-dem ta' Kristu.
Għari mill-ewwel tra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien arċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri lill-mulej Ġesu fil-lejn li fih kien ittradut għall-ħobs u wara li rad tirħaj qasmu u qal. Dan hu ġismi li jien għata għalikom, għamlu dam tifkira tiegħi. Ekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel qal. Dan hu l-kalċi u l-patti ġdid b'demmi. Għamlu dan meta tixorbu t-tifkira tiegħi. Mela kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej li tħobbu lil xulxi bħal ma ħabbejtkom jien.
Il-mulej imakum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesù li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier, u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikla. Ix-xitan kien ġew ebbel il-Ġuda ta' Ximun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesù kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh, li ju kien ġi minnant Alla u kien sejjer ant Alla. Qam minn fuq il-mejda, naħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel sa' għajn id-dixxipli u jixxottu għomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Meta watru u lil dan qallu, int mulej taħsil li saqajja, Ġesù jiġbu. Inti għalissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru, ma jkun qatt li inti taħsil li saqajja, u jiġbu Ġesù. Jekk ma naħsilek saqajk, ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Ximun Pietru, mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasu wkoll. Qallu Ġesù, min huma ħsul m'għandux għalfejn inħassel kollu, ħlief saqajh. Għax hu kollu kemm hu nadif, u intom indaf, imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u reġa għad fuq il-mejda u qalilhom. Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħu li l-imallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u l-imallem ħsiltilkom saqajkom, hekk kienkom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tgħidkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej.
L-ikla tal-Għid kienet obbligu għall-poplu kollu u għadha hekk sal-lum. Għaliex kienet ċelebrazzjoni tal-familja, fil-familja, illi tfakkar dik il-ħarġa mill-Eġittu. U għanna deskritt sew fl-Esodu anke fid-Deuteronomju kif għandha ssir fid-dettalji kollha biex ifakru il-mor li għaddew minnu l-eżilju tal-Eġittu, il-ħeffa li bija kellhom joħorġu skont ma kien qiegħed jiddirigihom isem il-mulej Alla Mosè, li kelli kellhom jieklu il-ħobs azmu, il-festa tal-azmi. L-azmu mhux li aħna ngħidu għax ma jaf xejn, imma il-ħobs bla ħmira għax hekk kienet l-ordni u ma kienitx ordni l-għaddoġġ biex ma jkollhomx il-ħmira li tista' tiqras ħalli jistgħu jibqgħu jikluħ fid-deżert xil-vjaġġ li kien hemm quddiem u mal-kemm huma ma kinux jafu, kien vjaġġ li kellu jieħu 40 sena u jridu jaraw kif se jkampaw. Mela din l-ikla tal-għid li tfisser u tfakkar il-ħelsien mill-jasar kienet bħala ikla tal-familja, festa fil-familja. Anke fuq in-numru tan-nies, jekk il-familja mhijiex kbira, jinġabru il-familji ma' xulxin. Ħalli jiklu l-ħaruf. Il-ħaruf mixwi. Ħalli neħħulu dak ix-xaħam u jkun ukoll jibqa' jista' jibqa' tajjeb. Ma tiklux l-għada minnu, id-dettalji kollha. Imma interessanti illi waqt din l-ikla iżgħar wieħed li jkun hemm fl-ikla jistaqsi lill-missier jew lill-kap tal-familja li qed torganizza din l-ikla. Għaliex qed nagħmlu dan kollu? U l-missier jagħti spjega jew il-kap tal-familja jagħti spjega ta' dak illi qegħdin jiċċelebraw. Għaliex din l-ikla? Għaliex nibqgħu imqajmin? Għaliex qegħdin noqtlu l-ħaruf? Għaliex qegħdin niklu l-ħaxix mor? U jagħti din l-ispjegazzjoni tal-ħelsien tal-poplu. It-trasmissjoni qed jgħaddulhom dak illi għaddewlhom ta' qabilhom. Hekk Ġesu qed jagħmel mad-dixxiepli tiegħu. L-ikla kienu jieħdu erba tazzi imbit. Mhux kull wieħed. Erba kalċijiet illi jgħadduhom, idawruhom u kulħadd jieħu ftit minnhom. Ġesu jaqbad il-kalċi. Huwa il-kap li jorganizza din l-ikla. Rajnijan ftit ilu. Morru ħejjuli l-ikla tal-għid. Ejdulu lil dak li għandu l-kamra fuq ġej li mgħallem biex jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxiepli tiegħu. Ġesu wkoll jispjega lid-dixxiepli għaliex qed jagħmel din l-ikla. Imma jiġbor kollox flimkien u jispjega dan il-patt il-ġdid. Mhux iżjed il-patt ta' Mosè, imma issa il-patt il-ġdid b'demmi. U qiegħed iġedded dak li sar fl-antik u issa il-kalċi huwa tiegħu. Nixorbu id-dem tiegħu. Ningħataw il-ġismu stess. Mhux qiegħed jagħtina storja li għaddiet, imma qiegħed jgħidilna x'qed jiġri. Il-fidwa li huwa kien qiegħed jiftaħ dakinhar li kellha twassal lilu sa fuq is-salib biex f'ħaġa waħda dan il-misteru tal-fidwa fuq is-salib nistgħu nibqgħu niċċelebrawh mill-ġdid anke aħna llum. Sakrifiċċju illi ma jafx tixrid ta' dem imma li jingħata id-dem għalina fil-kalċi konsagrat dak il-kalċi li Ġesu qabad f'idejh u qal lid-dixxiepli u qalilhom dan huwa id-dem tiegħi tal-patt dak li qrajna fit-tieni qari kif jispjegawhulna San Pawl. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel qal dan il-kalċi u l-patt il-ġdejt b'demmi għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Kien qalilhom meta qabad il-ħobs u qasmu il-ħobs qasmu il-ftira bl-aħmira danu ġismi li jingħata għalikom għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mela mhux iżjed l-antik imma dak li qed jagħmel hu għalihom u għalina. U din hi ċ-ċelebrazzjoni li qed nagħmlu llejla. Din hi ċ-ċelebrazzjoni li aħna nagħmlu ta' kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija. Mhux qed infakru, mhux qed nagħmlu rappreżentazzjoni, mhux qed naraw dram, mhux qed naraw film, mhux qed naqraw ktieb, imma qed nerġgħu nirrendu mill-ġdid preżenti s-sakrifiċċju tal-mulej u ngħixu l-istess wieħed li kien hemm fuq il-Golgota. U li jgħadu jiġġedded sal-lum. Nerġa' ngħid kif tgħidilna l-Knisja mingħajr tixrid ta' dem. Natikkom kmandament ġdid, jgħid il-mulej, li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Ġesu jingħata, Ġesu idur jaħsel ir-riġlejn. Kienet parti mir-rit tal-ikla wkoll biex jippurifikaw lilhom infushom qabel jidħlu għall-ikla. Ġesu qiegħed jirreferi hawnhekk, qed iġedded dan il-ħasil tar-riġlejn b'żewġ sensi li nistgħu nieħduhom. Ġesu jaħsilna bil-Magħmudija. Ġesu jsejħilna għall-qadi. Jgħaddi, jaqdi lill-oħrajn jixxuttalhom saqajjhom wara li jkun ħasilhomlhom. Jagħtihom it-tindif. Jagħtihom it-tiġdid. Hekk jagħmel magħna. Kull darba li jġeddidna. Kull darba li jagħtina l-kelma tiegħu. Kull darba li aħna nħallu isem malna l-kelma tiegħu. Jekk din l-ikla bdiet bħala xi ħaġa tal-familja. Kemm għandna għax nożżu fil-familji tagħna it-trasmissjoni tal-fidi. Jew it-tiġdid tal-fidi lil xulxin. Ir-raġel lil mara, il-mara lir-raġel. Meta jkun hemm lulijiet, lil-lulijiet, aħna nagħmuhom fid-dutrina, l-itfal. Nagħmuhom jgħidu il-missierna, xi tfisser il-missierna, xi tfisser l-Ave Marija. X'iridu jgħidu meta jmorru għall-qrar, l-att tal-indiema u hekk. Mena ma nagħmuhomx. Mena ma nagħmuhomx x'għandhom jagħmlu biex iqerru tajjeb. Imma jekk forsi dawn xi nmorru d-dar ma jsibu l-ħadd li jerġa' jfakkarhom. Din is-sija, din in-nofsija li jagħmlu fid-dutrina. L-iżjed jekk jagħmlu pereżempju nofsija għal tliet darbi terba fil-mużew, sagħtejn kollox. X'se jilħqu jitgħallmu jekk ma jipprattikawhx fil-ħajja tal-familja. U b'afsa ta' qalb inħoss illi għandna ftit ta' traskuraġni fuq din. U rridu naħdmu ftit fuqha. Traskuraġni mhux ġejja għax irridu. Għax il-ħajja tal-lum ġennitna. Il-ħajja tal-lum saret wisq maġla. Forsi ma nsibux dak il-ħin biex nitkellmu fuq il-fidi ma' xulxin u ma' wliedna u fid-djar tagħna. Nixtieq li din id-drawwa hekk li aħna ngħaddu l-fidi fil-familji tagħna terġa' taqbad l-art. Għax importanti. L-ewwel insara kienu jiltaqgħu fid-djar ta' xulxin biex jiċċelebraw l-Ewkaristija. Dew jikbru fin-numru u kien hemm bżonn tal-knejjes kif għandna llum. Żgur li ma nistgħux niltaqgħu fid-djar ta' xulxin għax ma noqogħdux. Imma fid-djar tagħna għandna bżonn li nkunu ta' bil-ħaq knejjes żgħar. Fejn hemm ambjent li jista' jiffavorixxi t-talb. Is-smieħ tal-kelma tal-lum naqbdu dak il-Vanġelu li rċevejna u naqraw ftit lilna. Li xulxin għalina nfusna għalli inkunu aħna missjonarji ta' xulxin. Ix-xogħol tas-saċerdot huwa li iħeġġeġ, huwa li jindirizza. Aħna ma nistgħux niġu f'kull dar nagħlmu, imma nagħlmu lilkom u twaslu intom lil xulxin. Maħniex wisq hawnhekk fil-parroċċa. Ikunu ġeneralment jgħinu Father Joe, jiġi għenna Don Giuseppe, nagħmlu l-qudies, il-komunità eukaristika. Ma jistax ikun li nagħmlu kollox. Irridu missjonarji min-naħa tagħkom, fid-djar tagħna, biex ma ninsewx dak li għallimna l-mulej. Nkunu missjonarji fuq il-post tax-xogħol tagħna. Ħalli l-kelma li aħna nirċievu ma nżommuhiex għalina. Ma nistax ma ngħidx grazzi lill-mulej li jipprovdilna tant familji li dan jifmuh u jagħmluh. Tant persuni illi jifmu l-bżonn, illi jgħinu fil-katekiżmu ta' tfal, fil-preparazzjoni għal Magħmudija. Issa għandna grupp ġdid ta' persuni li ser ikunu iwaslu l-kelma lil dawk illi kunu jippreparaw biex jagħmlu t-tarbija tagħhom. Lil dawk li qegħdin jippreparaw biex jersqu għas-sagrament taż-żwieġ. Kemm għandna bżonn preparazzjoni biex il-ħajja tal-familja nitlu għalija preparati spiritwalment jekk se nitlu għas-sagrament taż-żwieġ. Għalli il-kelma tal-la tkun dik illi ngħixuha ta' kuljum dan huwa l-qadi li aħna s-saċerdoti msejħin għalih. Għalhekk aħna msejħin ministri mini stare jkunu liċken il-qaddejja. Dan ifisser il-ħasir tar-riġlejn li ser nagħmlu minn hawn ftit ieħor. Aħna qaddejja tagħkom. Jien fuq kollox hawnhekk f'din il-parroċċa il-qaddej ta' din il-verità. Il-qaddej ta' din l-imħabba ta' Alla għalina, il-qaddej ta' dak illi ġien biex jaqdina. Itolbu għalina, ħalli nkunu ta' bil-ħaq qaddejja ta'kum, ħalli l-mulejja tina s-saħħa biex ma najjewx, il-mulejja tina l-kuraġġ biex ma naqtux qalbna, il-mulejja tina kelma soda mibnija fuq deċiżjonijiet sodi li neħduhom qudiem il-kelma tal-la. Nagħtikom kmandament ġdejt, jgħid il-mulej. Li tħobbu lil xulxin, għalman għabbejtkom jien. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa ser isir il-ħasil tar-riġlejn, stew nibqgħu bil-qiegħda, għalli niftakru f'dak il-ġest li jagħmel Ġesu li bih rid juri li hu qiegħed inaddaf lil dawn il-qaddejja li huwa għażel, qiegħed jgħallimhom l-imħabba u fl-istess ħin ifakkarhom li għandhom bżonn jiġġeddu bil-Magħmudija li kien sejjer jgħaddihom minna u jgħaddi minna hu il-Magħmudija tad-demm. ġisnilu il-Papa Franġisku dan il-ġest tal-ħasil tar-riġlejn biex ikompli jfisser il-qadi li aħna għandna nagħmlu kien tagħna li nistgħu nażlu persuni differenti mhux irġiel biss. Nisa, tfal, kategoriji differenti, għalhekk kellna wkoll il-Dun Giuseppe li kien parti minn din dan il-ġest. Dun Giuseppe jaqdi fil-parroċċa tagħna, jenna, qiegħda ħafna snin ġewwa Ruma, aħna qegħdin għas-servizz tagħkom. Roddu ħajr lill-mulej ta' dan is-servizz li aħna nagħtu lil xulxin, u b'mod speċjali dak li qalilna. Nagħtikom kmandament ġdid. Tħobbu lil xulxin. Il-imħabba li jutajilna mhux bil-kliem jew b'xi eżempju żgħir, ma blotja ta' ħajtu. Inqumu bil-wieqfa issa. Bħala komunità li temmen li hija moqdija mill-ikbar qaddej ta' Alla. Isu n-nifsu l-qaddej sofferenti li jibati inresqulu it-talb tagħna.
Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek b'mod speċjali mal-Papa Franġisku l-isqfijiet u s-saċerdoti għejnhom jaqdu l-missjoni tagħhom ta' rajja ġenerużi tal-merħla fdata lilhom. Nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Nitolbu kmulej għalina hawn preżenti biex inkunu lesti aħna wkoll li naqdu kull fejn hemm bżonn u nkunu qrib ta' dawk li huma tassew fil-bżonn fil-parroċċa tagħna u kull imkien. Nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Għall-mexxejja tal-popli biex fid-dawl tiegħek jarfu jfittxu dak li jġib il-paċi e warbu l-konflitti mdemmija u jarfu jħarsu d-dinjeta ta' kull bniedem. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Mulej Ġesu nitolbu għal daw kollha li konsagraw lek ħajjithom biex tkompli tħarisom ħalli jkunu xhieda ħajja tal-Evanġelju tiegħek. Nitolbu b'mod speċjali għas-saċerdoti tagħna. Ħarisom u għatihom is-saħħa fil-qadi tal-Ministeru tagħhom fostna. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej għal daw kollha li għaddejjin minn xitbatija, mart, firdiet, għall-anzjani tagħna fi djarhom jew fi djar tal-kura biex tkompli tfarraġhom u s-saħħahom bil-grazzja tiegħek u tieqaf ma' daw kollha li jgħinuhom. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Għenna nilqgħu l-istedina li qed tagħmlilna d-djoċesi tagħna biex nisimgħu u nilqgħu bil-qalb il-kelma tiegħek li titħabbirna. Għawina biex inkunu missjonarji tal-Vanġelu fil-familji u l-ambjenti kollha tagħna. Nitolbu.
Ismana nitolbu kumulej.
Missier ħniena għajja mal-ħajja ta' dejjem lil ħutna l-mejtin kollha li tul ħajjithom għexu b'tama qawwija fik. Nitolbu.
Ismana nitolbu kumulej. Mulej intaf ix-xewqat tagħna, il-beżat tagħna, il-waqgħat tagħna. Il-weġat li aħna għandna għandna u għatina l-qawwa li għandna bżonn biex ngħixu kif tixtieqna int. Għandna nħarsu lejk imsallab u moti għalina biex is-salib li aħna qed inġorru żgur li kollha kemm aħna għandna s-salib tagħna nġorruh b'kuraġġ imqawwijin mill-għajnuna tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem tibqgħu bil-wieqfa saċin jitresqu l-offerti ħdejn l-artal. għamlu ħafna dwarna, għamlu ħafna. M'għandix fejn il-poġġor ta'. Naħħidhom. Jittolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq għax kull darba li jinġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju isseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfu lubna il-fuq. Biżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien inraddulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew. U ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu tal-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala l-vitma għas-salvazzjoni tagħna. U riet li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta niklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa. U meta nixorbu demmu imxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla għeda inkantawlek.
Adis, Adis, Mulei alla tale zershti. Isenitulat mimlia bil gloria tiec. Osanna, Osanna.
Is-sir ħanin, miċċakontana li tolbuk, bibnek Ġesu Kristu sidna. Il-qam u birek dawn l-offerti safjam u għaddisam li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofru għamluk l-ewwel nett għal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija is-sliem ħarisan għaqadan u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-isqijiet li ħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli.
Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawk kollha li hawn madwarek. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna wkoll nofrulek kol joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir. Għall-ġid tagħhom ma taqrabatom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom. Jaqgħlu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jrisqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru.
Imfeħbin mal-Knisja kollha f'ċirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima t-tifkira tal-Glorjuża Dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-Arustaħħa San Ġuseppe u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrea, Ġakbu, Ġwanni, Tomas, Ġakbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Lino, Kletu, Clement, Sistu, Corneliu, Ciprian, Laurenz, Grisogonu, Giovanni u Paolo, Gozma u Damian, u tal-qaddi sinti e kolla. Al-merti wa tal-taħom, enna f'kollox u ħarisna.
Il-qan nitolbuk mulej din l-offerta tagħna. U tal-familja kollha tiegħek aħna noffru ilek f'ġieħ il-jum li fih sidna Ġesu Kristu. Qal id-dixxipli tiegħu is-seta li jiċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek bi Kristu sidna. Tirek u Alla nitolbuk, din l-offerta għamel tkun kollha tiegħek, kollha kemm tiegħek. Wettaqha qaddisha il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Ażiż, sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd jiġifieri f'dan il-jum. Ħaj il-ħobs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Refa' għajnejh il-fuq lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ek ukoll wara riklam ħan dan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu. Reġa' rad il-ħajr bierek tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Demni xxerret għalikum għal bnedmin kollam għal maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek b'tifkira tal-passjoni imqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu sidna. Tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vitma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalġi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tiba u slim, il-qaħħom bħalma oġbok tilqam, l-offerti tal-qaddej ġustija kabel, il-sagrifiċċju ta' missirna Abraham, u il-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tijek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vitma bla tebam. Iċċo kon tanam nitolbuk, Alla li tista kollox, għamil li l-anġlu qaddis tijek, iwassalhom qudiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema bi Kristu sidna.
Ftakar ukoll mulej fil-qaddija tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fil-raqda tas-slim. Ħinna lihom mulej, u għatililhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl wislim.
Lilna wkoll mid-inbin għaddejja tiegħek li nittamaw bil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stefanu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia u Anastasia. U tal-qaddi sinti e kolla. Daħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda għall-ħnina u l-maħfra tiegħek.
Kristu sidna, bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu. Timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Fi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jina talilek alla missir li tista kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kulġieħu glorija, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Is-sejħa ta' Ġesu hija ċara, irridu nkunu ta' bil-ħaq, familja waħda, bl-aqda tal-imħabba ma' xulxin, kmandament ġdid nagħtikum. Fil-qadi ta' xulxin, fil-qadi tal-verità, ejjew ta' bil-ħaq, inkunu ta' bil-ħaq. Ministri, xandara, lil-xulxin tal-aħbar it-tajba tiegħu. L-istess kliem li għallimna Kristu, infaħru lil-Alla, u nejdu fl-imkien. Missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina għallum, aħfrilna d-nubietna, bħalma ħna naħfru lil-minuħati għallina, jiex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u fil-ħnina tijak il-paċi fizminna, biex nkunu ħilsa d-dejja mid-nub, u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistannew nittamaw il-ena u l-miġja, tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tijak, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi li tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija issimu l-għaqda li jintrid fiha li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Ejja nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Danu l-ħaruf tal-lam, danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħen jindaw kuma mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Arbin minn barra fuq l-artal, mal-presbiterju, ser isiru kol f'nofs il-korsija, induru fejn hemm l-istatwa tad-Duluri. Issa l-Ewkaristija tiġi preparata biex mpoġġuha fl-altar tar-riposizzjoni u merfuha għal-għada, għada ma ssirx il-konsagrazzjoni tal-ostji imma jsir biss it-qarbin fil-funzjoni tat-tlieta. Tajjeb ninnotaw illi dak li bdejna l-lejla bir-ratta s-salib fil-bidu ta' din il-qoddisa ikompli mal-lejl fl-adorazzjoni ta' Ġesù Ewkaristija, ikompli għada fil-funzjoni ta' tlieta li tibda u tispiċċa mingħajr ir-ratta s-salib mingħajr il-barka biex tiftaħ it-triq għall-ikbar festa, l-ikbar lejl tal-Knisja, il-lejl qaddis tal-Għid li jibda wkoll mingħajr l-introduzzjoni għax ikompli mal-lum u mal-għada biex imbagħad nirċievu il-barka solenni fil-lejl qaddis tal-Għid. U għalhekk minn issa nistedinkom biex ma nħallux li s-sibt jiġi u ma nerżqux lejn il-Knisja. Kum waħda mill-ikbar okkażjonijiet kbar biex nerġgħu inħabru it-tiġdid tal-fidi tagħna. Hawnhekk quddiem l-artal rajtuni l-inċensawhom għandna l-ampollini biż-żejt tal-katekumni li jintuża fil-Magħmudija, tal-Griżma tal-Isqof jintuża fil-Magħmudija u fil-Griżma tal-Isqof. Jew imberkin dal-għodu fil-katedral. X'issa nhar is-Sibt ukoll inġeddu id-dawl ta' Kristu u l-ilma tal-Magħmudija. Il-wieqfa. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox. Li kif fid-dinja nissaħħu blikla ta' ibnek, hekk ukoll ikun jistoqilna. Nissieħbu miegħu flikla ta' dejjem. Bi Kristu sidna. Kif impoġġu il-Ġesù Ewkaristija l-artal tar-riposizzjoni għall-adorazzjoni tagħna dawn matul dan il-lejl, l-artal jibda tnezza mit-tiżjien tiegħu ikun hekk saħadha u anke s-Sibt. Tolbu l dawk li din hawnhekk issa biex tagħmlu ftit wiesa. Sax hinnaddu batterġu s-sibu postkum. S-sibu ħin biex nidġu naduraw lil-ġesu, fit-mijaw nofs nibdew it-talb u d-diem ġesu Ewkaristija, namlu seban talbiet, seban visti, maħnissin għodu nħorġu u nitħlu kull darba, memxal fejn namlu dak biex nżommu il-kalma, nżommu il-ġabra u kem jista' jkun naduraw lil-ġesu. Kemm għandna bżonn nitolbu iżjed kollha kemm aħna biex il-ġirja tal-ħajja inħarsu lejja b'għajnejn differenti imdawla mid-dawl ta' Kristu, imsaħħa mill-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħu.
Aħna ser nikkompanjaw dan il-mument bil-kant nieħdu f'idejna il-furjetti bojot li għandna fil-bankijiet. L-ewwel ser inkantaw l-innu numru 7 għati l-sin l-ogħla foħrija, imbagħad l-innu numru 8 dal-misteru. Dal misteru.